Atsiverskit Korintijos knygą 1049 puslapį, 3 pastraipą. Taip, kol jūs pasiruošęs, tai aš jums paskaitysiu. Tada atpažinsit tai, ką skaitome. Šitas didingas moralinio vystimosi ir dvasinio augimo eros šlovė. Nepataikiau puslapio. Ką jūs atpažinsit tada? Nepažinsit. Neatpažinsit. Vat įdomu. Ar aš ir besurasiu. Tiek to. Norėjau apie Ichmetoną, kad jūs paskaitytumėt, kad geriau įsidėmėtumėt. Man atrodo, aš atminties, kad tas puslapis, bet pasirodo, kad kitas. Tada pasiūlykit sėkmingiau jūs nagrinėjimui. Mano pasiūlymas buvo nesėkmingas. Nors galėjom ir ten paskaityti, kodėl ne.
Neprilikstamasis Mozė yra 1055
puslapis. Koks būtų? 1055 puslapis yra skyrius, neprilikstamasis Mozė, kaip tik. Gal kas mane skaityti? Taip, skaitom tada. Ten 47. Aha. Tai pradėkit, kas skaityti. Taip. Dviem puslapiais apsirikau, o pasirodo, taip arti buvau tiesos ir galėjau nukeliauti toli, toli. Čia panašiai, kaip būna filmuose rodydavo, ir dabar tą parodo. Kažkas įsiskeria, paskui eina iš kitos pusės, artėdami. Ir jau kai turi susitikti, pasukai į priešingą pusę. Nu taip arti buvo, ar nesusitiko. Tai va dabar čia susitikom. Paskaitykim.
Pamokymai tarp egiptiečių padaisnių ėmė silpti. Kada dėl
egiptiečių? Ne, trečią skaitykim.
Mozė didingiausia figūra, taip?
Taip. Nu, čia trupučiuką apie Mozę, o paskiau apie Ichmetoną.
Mozė, didingiausia figūra laikotarpyje tarp Melchizedeko ir Jėzaus, buvo hebrajų rasės ir Egipto karališkos šeimos bendra dovana pasauliui. Ir jeigu Ichmetonas būtų turėjęs Mozės visapusiškumą ir sugebėjimus, jeigu jis būtų pademonstravęs tokį politinį talentą, kuris būtų prilygęs jo stebinančiam religiniam vadovavimui, tai Egiptas būtų tapęs to amžiaus didžiąją monoteistinę naciją. Ir jeigu tai būtų įvykę, tai galimas dalykas, kad Jėzus didesnė savo mirtingoje gyvenimo dalį būtų praleidęs Egipte. Nu, tai čia tą patį, ką Algimantas sakė, kad jis buvo turėjo ir hebrajų rasės bruožų, ir egiptiečių, reiškia, charakterį, tokių bruožų. Ir jis galėjo tapti tą tokią dovaną pasaulyje, jeigu jisai mokė vieno dievo sampratos, tai jeigu būtų ir toliau žmonės taip garbinę, suvokė vieną dievą, tai būtų galbūt ir tą Jėzaus tą mokymą priėmė dievo tėvystė žmonių brolystė. Bet reiškia, kad jis būtų, reiškia, svarbus būsimajam Mykolo savęs padovanojimo religiniam pagrindui.
Taip, kas toliau varėtų?
Niekada per visą istoriją ne vienas kitas karalius taip metodiškai nevedė visos nacijos nuo politeizmo į monteizmą, kaip tą darė šitas nepaprastasis Ignatonas. Sustebinančių ryštingumų šitas jaunasis vadovas nutraukė ryšius.
Valdovas
nutraukė ryšius su praeitimi, pakeitė savo vardą, paliko savo kapitalą, pastatė visiškai naują miestą ir sukūrė naują meną ir literatūrą visai tautai. Bet jis ėjo per daug greitai, jis sukūrė per daug, daugiau negu galėjo...
Jis sukūrė per daug, daugiau negu galėjo arklis.
Išlikti po jo mirties, bet to jam nepavyko užtikrinti materialaus stabilumo ir klestėjimo savo tautai, kuri prieš jo religinius mokymus vieningai protestavo, kada vėliau egiptiečius užliejo nelaimių ir priespaudos bangos. Tai iš tos pastraipos susidaro toks įspūdis, kad jisai turėjo giluminį ryšį su kūrėju ir va tam impulse jis save pakeitė labai greitai, o aplinka, kaip ir šiandien mes esam, jeigu aš perskaičiau Jėzaus apreiškimą ir man buvo toks išlaisvėjimas viduj ir aš labai ryštingai pradėjau dalytis tuo apreiškimu ir pačia knyga ir reakcija buvo tokia irgi iš pačių pradžių. Atrodo, priėmė, o paskui, tai jeigu žiūrinčiai į Ignatoną, man užgesų ekranas, negali vykti dvasinis augimas, sąmonės keitimas revoliuciškai. Turi viskas vykti kiekvieno žmogaus laisva valia, kai jis po truputėlį deda pastangas. Aš nežinau, kokia buvo visuomenė tada, kai gyveno Ignatonas, bet mūsų...
Žinių visuomenė. Žinių.
Žinių.
Nu, astrologų visuomenė.
Šamanai, tas pats kaip mūsų kunigai, jie ten irgi pasiskaito kartais visokių vėjų. Ir pašneka, ir dažniausiai nežino, ką žmogui atsakyti. Aš atsimenu, kaip kunigas sakydavo, žmogus užklausė tvirtą klausimą tokį, kurie savo toj teologiniai maišaliniai negali gauti atsakymą. Ta prasme, neturi patys atsakymą, žmogus atėjęs užduoda ir tada jisai sako, ai, tu per anksti dar čia, tu geriau ten tap, nu, ritualus palaikyti ir tą padaryk. Arba jo, tie slėpiniai, viskas, ir užsidaro. O jeigu namuose tai vyksta, kaip man kaip vaikai, tai tada nubaus Dievas, man viską mokino. Tai va, jeigu žiūrint tenai, kokia buvo ta visuomenė, kiek jinai buvo, kaip šiuo metu, kai aš pagalvoju, kur aš gimiau, ašgi dar ne tokia sena, kur aš gimiau ir kokiam greitį esam dabar mes, mano vidus ant tiek priešinas, kad, nu, kaip va dabar vienas žmogus, kurį aš puikiai žinau ir turi daugybę iššūkį, kaip jis pasakė, sako, jisai norėtų, kad visi jo iššūkiai kuo greičiau pasibaigtų ir jis išeitų į mišką. Mano svajonė nuo vaikystės buvo gyventi miške. Kodėl aš ten taip pasakau, grįžtant prie Ignatono, koks greitis buvo toj visuomeniai. Mes turėdami viską susimokėti, padaryti, nueiti darbą, juk ką tik neseniai mes turėjom 8 valandų darbo dieną.
Palauk, čia jau nebenai tik tas lankas, čia prie
straipų.
Tai vat esmė tai, kad Ignatonas, būdamas vedlys, tai jisgi buvo pripažintas faraonas, imperatorius, karalius. Tai jo pasakymai tai ne taip, kaip, pavyzdžiui, nu, mūsų esančių žemiausių pavidalų, eilinių, Jeigu tai sakytų prezidentas, tai iškartgi atsirastų jo patarėjų, jo visokių ten, nu, tų patlaižių, kurie turi savo tam tikras įtakos sferas, jiegi pradėtų kenkti, jeigu jie yra tie priešingos krypties pasiekėjai. O jie visi priešingos krypties, nes Ichnatonas skelbė tą šviesą, kurios niekas iki šiol taip jau neskelbė daug. Aišku, buvo ten ir prieš jį šviesos skelbėjų, bet ne tiek, kiek jisai, būdamas tuo karaliumi, faraonu. O žiniai savo gabalą nepaleis, jiems tai yra grobis turtų, įtakos, poveikio žmonėms. Tai tada ir kyla pasipriešinimas. Ir dėl to, kadangi Ichnatonas kalba apie dvasinius dalykus, jis pats rodo, atsisako turtų, kūrė kitą miestą, bet žmonėms toks pavyzdys, tai nėra be dvasios kaip sektinas, jiem reikia turtų, jeigu jau nedidelių, bent materialia prasme, o čia neduoda šitų materialių atlygių. Tai ta liaudis ir nusiteikusi priešingai prieš patį Ichnatoną. Tai jam ir nebelieka nieko kito, kaip tik tai prie savo tų, kurie jau artimesni, su ta šviesa pasidalinti, o visiems kitiem tada vėl grįžti prie to Saulės Dievo, Atono šlovinimo, pagoniško. Mes turim laisvas rankas, mes nesam tie aukšti postuose. Tai dėl to vat, yra nuo to pradinio laiptelio, kad būtų užliejami visi pamatai, reiškia, horizontaliai, o ne nuo viršaus taip. Nes nuo viršaus iškart pasipriešinimas jau momentaliai. Dabar jeigu sakykim, išmintingai, kaip ot, negalėjo jis taip daryti, kaip darė Mozė, kaip čia pasakyta, politiškai, jeigu jis turėtų tokį visapusišką mąstymą, tai vat ir tada ir mastai. Ar gali tą sakyti, ar ne, kad Trumpas yra teroristas, su broliška meilė bombarduoja Venesuelą šeštadienį. Nu, gražu. Ant bombų užrašyta meilė. Kurie meilė jums, mano broliai ir sesės? Tai va, faktas yra toks, kad jis šitai elgiasi kaip teroristas. Reiškia, jis prezidentas, tai elgiasi ne šiaip kokios nors gaunios vedlys. O tai reiškia, kad nuo šios akimirkos Jungtinės Amerikos valstijos yra teroristinė valstybė, kaip ir Izraelis, bombarduojantis Gazą, kur ten yra pora milijonų palestiniečių, užtvertų iš vis. Bet šito negali atvirai išnekėti per savo, sakykim, pamokomąjį žodį, jau kuris yra talpinamas tavo televizijos platformai. O čia turėtų, jeigu kažką susijai su šios dienos laikais, jau turi laviruoti. Negali pasakyti taip, kaip yra. Juk kanalą buvo uždarę, kai aš pradėjau kalbėti apie pandemiją, kad čia pseudo yra angliškai. Tai jie ten turi tos tam tikrus žodžius, jeigu juos pavartoji, o čia reiškia prieš tas taisyklės, kurios paskelbė tavo televizijos platformą. Ir iš pradžių nubaudė vienai savaitę išjungę tą kanalą, paskiau antrą kartą buvo. Tai man paskiau atsintė Evaldas ten visą sąrašą, ten virš 10 mokymų. Dar kartą perklausyti, ten nėra apie tą kalbamą prieš pandemiją. Bet aš taip ir neprisirašiau peržiūrėti jų. Tai va, visur, tai tu priklausai nuo tos platformos, kurie yra tų šetvalininkų rankos, įsivaizduoji. Tu visom priemonėm priklausai nuo jų. Pinigai, tai šetvalininkų sugalvoti, kurie esi nesumanę, kad būtų pinigai. Kreditas tai, o kreditas tai, tai ne tie pinigai, kur yra lupikautojų rankose sumastyti. O kreditas tai yra tavo pasitikėjimo ir garbės žodis, kurio tu niekada nesulaužysi. Dėl to tau ir kreditas yra, kad tavim aš pasitikiu. Dėl to atsirado kreditas kaip finansinis terminas. O jo kilmė yra tai garbė tavo. Ką tu sakai, tavim galima pasitikėti. Ir tavo parašas, tai paskiau tik pradėjo, sakykim, jau materialiai pasirašyti. Užteko pasakyti. Tai aš savo garbę, savo vardu liudiju. Paskiau reikalau, ne, tu gali atsižadėti tą, ką pasakai. Va, paliksi tu įrašą. O žodis yra labiau negu akmenyje iškalti pažadai. Bet dabar viskas sujaukta. Tai tada reikia paversti tais dirbtinais popieriais, pinigais. Va. Kas tada tų dirbtinų popierių turi? Tas vertingesnis, jis moka gyventi. Reiškia, tokį reikia į valdžią rinkti. Kvailystė. Demokratija yra didžiausia kvailystė. Kaip gali išrinkti valdžią, kuri valdytų tamsuoliai? Juk vedlys yra šviesus, visi kiti tamsuoliai. Bet kad apšviesti, jis turi gautą valdžią. A kaip jis gaus, jeigu ją renka tamsuoliai? Taigi jie niekada šviesuolio neišrinks. Nu, nelogiškai. O tai yra vergijos sąlygom Graikijos, ta žodis demokratija, liaudės valdžia. Bet valdžia negali būti iš masų. Ji turi būti iš šviesių. O iš kur šviesa? Iš kurėjo. Tai reiškia, turi būti tas, kuris su kurėjo eina, o ne mokykloje išmokęs. Jis neturi tada supratimo, kas yra išmintis. Tai va dabartinėje aplinkoje, kai čia kaip trimitais maždaug garsą išleidžia, demokratijos pažeidimai, ten teisių kažkokie pažeidimai. Visos teisės yra iš visla žmonių. Jos nieko nereiškia. Nėra teisių. Čia yra sugalvotos ir tada žmonėm sako teisės. Nėra jokių teisių. Prigimtinė teisė, kurias nesuteikia jokių teisių. Jis tave apšviečia. Apšviečia savo virpesiais. Atsiverktų man ir tu gausi mano virpesius. Tada tu jausi palaimą, ramybę. O tegu tik kiti apie teisės samprotauja, rašo traktatus, mokslinius vardus už tai laimė, premijas Nobelio gauna. O tu su manim būk visą laiką. Mat ir tada tau atlygis už tą buvimą, tu būsi pažadintas trečią dieną, o anie bus po 1000 metų žadinami. Ir tai žadinami dėl to, kad dar kartą jam suteiktų galimybę, bet ne gyvąjį amžinybės kelią, bet galimybę apsispręsti. Ar tu dar žaisi tą žaidimą savo teisių prasimanyta. Ar tu eisi link manęs, kaip mano kiti vaikai jau ėjo iš karto ir dėl to trečią dieną buvo pažadinti. O ten žmogus gali būti kunigų kunigas, popiežius. Tai nereiškia, kad jis bus pažadintas trečią dieną. Ne iš tolo. Tai ritualų įsikūnytojas. Materialinis skirtumas. Pareigos aukštos, o dvasia subliuškus. Viskas. Aurantai, nu, jie šviesas skleistis trokštų, ant dvasinių sparnų sklęsti. O čia oro uostą uždaro, kadangi balionus laido Baltarusija ir Lietuva cigarečių ir šokoladų. Nu ką, man tai priimtina. Aš susitikau ir mane pavaišino rusiškai sausainiais, aš džiaugiausi skanu sausainiai. Sako, tai čia kaip balionas atsiunčia tą. Nu, sakau, labai skanu. Bet sakau. Taip, bet tai čia yra dėl to, kad yra bukapročiai valdžioje. Dėl to. Žmogus turi bendraut, kaip tu bendrausi, nekalbėdamas. O čia uždaro kaip narva, narve, žvėrį. Ką uždaro? Tautą, liaudį. Ir liaudis patenkinti? Taip. Nuostolis patirė. Patenkinti? Taip. Čia demokratija, ten nėra demokratijos. A, jokinga. Kol valgyti neįsinori, tai reikia eiti prie valgyti. Ką čia apie demokratiją? Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą. Jis skirtas evoliuciniu žingsniu žengintiems pačiu žemiausiu pavidalu, dar turinčiu materialų apvalkalą. Šito apvalkalo ląsteliai. Tai įdėka tavo į gyvybinę energiją, į fizinę ląstelę per šį su meilė patiektą maistą, kad dvasinė asmenybė turėtų šitą materialią priemonę gėrio darbams visada sveika ir parengta. Ir kada jį veikia draugė su tavimi ar atsidavusi tavo vedimui, pasinaudoja šitą priemonę materialių kūnų, gėrių darbų atlikimui, visumos geroviai ir tavo labui, ir savo labui, evoliucijos labui, tavo suteikta laisva valia ir meilės galia. Manoji valia sulieta su tavaja.